Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 4 iulie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Revin ploile, dacă mai există curiozitate să se știe, nu de avalma, ci parcă după logica unei table mai deformate de șah, localitate cu localitate, de exemplu la Bălți, Ungheni și Chișinău și aproape în tot sudul. Prognozele meteo, atâtea cât sunt, nu prea suferă de exactitate în acest sens, pentru că starea vremii va avea prea mult efect de neașteptat și surpriză.
La temperaturi, situația apare ceva mai limpede, 23-25 în sectorul de nord, până în împrejurimile Bălților, 26-27 sunt valorile termice din restul localităților, inclusiv capitală, și 28 de grade sunt de așteptat în zonele de centru-sud Nistria.
Flux, reflux, marea popularității și influenței politice moldovenești, judecată de cei care urmăresc atent și cu necesară calificare analitică situația din Republica Moldova. Ce îi face pe actorii de pe scena politică să cucerească sau nu mai mult în loc în mintea cetățeanului sau cel puțin analiștilor. Vom discuta pentru răspunsuri care să ne lămurească în această dimineață cu analistul politic și doctorul în istorie Anatol Țăranu, directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi cu o sugestie față de edilul capitalei, ținta criticilor din ultimele zile, pentru că n-ar fi făcut față unei ploițe ordinare. Iar Alexandru Călinescu ironizează în jurnalul său de corespondent pe seama a ceea ce numește iubirea premierului român Victor Ponta față de China.
Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernul a decis să renunțe la camerele video în timpul ședințelor sale. Partidul Comuniștilor spune că va comemora împreună cu întregul popor tragedia deportărilor staliniste. Armata egipteană l-a înlăturat de la putere pe președintele islamist Muhammad Morsi. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Guvernul a decis miercuri că ședințele sale nu vor mai fi transmise în direct pe internet ca până acum, dar a promis că nu va renunța la transparență. Ministrul Justiției a spus că în multe țări ale lumii ședințele guvernului sunt secret de stat și că lucrul la reuniuni va merge mai bine fără camerele video. Decizia mai trebuie aprobată de Parlament, împotriva ei sunt comuniștii și liberalii. Partidul Comuniștilor a condamnat deportările de la 5-6 iulie 1949, a spus că au fost o tragedie, că le va comemora la sfârșitul săptămânii cu întregul popor. Într-o declarație de presă, Partidul Comuniștilor le-a mai comparat însă cu exodul de astăzi al forței de muncă, pe care l-a pus pe seama guvernării de dreapta, am citat. PCRM mai deplânge ceea ce consideră a fi efortul forțelor de dreapta de a dezbina națiunea, atribuind semnificații greșite unor date istorice. De pildă, intrării trupelor sovietice din 28 iunie 1940, despre care comuniștii spun că a restabilit ștafeta statalității moldovenești. Într-un discurs de ziua independenței Statelor Unite marcată astăzi, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, a spus că în lume sunt unii care cred că pentru a construi o națiune puternică, libertățile personale trebuie interzise și diversitatea trebuie stăvilită. Vorbind aseară, ambasadorul a declarat că americanii au avut o experiență diferită. Noi am găsit tărie în libertate și putere în diversitate, a mai spus ambasadorul Moser. Armata egipteană l-a înlăturat de la putere pe președintele Muhammad Morsi aseară, după zile de proteste la care milioane de oameni au cerut demisia președintelui islamist. La expirarea unui ultimatum dat de armată, generalul Abdel Fattah al-Sisi a spus că Morsi n-a făcut fața așteptărilor poporului egiptean și că funcțiile președintelor vor fi preluate de șeful Curții Constituționale Supreme până la alegeri noi. Pe pagina sa de Facebook, Morsi a scris că cele întâmplate sunt o lovitură militară pe care o respinge. Locul aflării sale nu a fost dezvăluit. Un tribunal din orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, a dispus arestarea unui polițist bănuit de participare la viol în grup, după ce sute de oameni revoltați din satul Vradiivka au luat cu asalt secția de poliție. Tribunalul a decis că locotenentul Evgen Drăjac va rămâne în arest cel puțin 45 de zile. Alți doi bărbați, inclusiv un polițist, se află în detenție pentru violarea brutală a unei femei de 29 de ani aflată la spital. Anul trecut, moartea unei adolescente violate și incendiate a provocat furie printre locuitorii de la Mykolaiv, când s-a aflat că poliția a eliberat bănuiții, doi tineri cu părinți în administrația locală. Un tribunal din Turcia a blocat proiectul de reamenajare a pieții Taksim de la Istanbul, proiect care a provocat proteste antiguvernamentale masive. Știrea a apărut abia la 3 iulie, deși agenția Reuters precizează că decizia fusese luată cu aproximativ o lună în urmă. Nu este limpede de ce a fost ținută ascunsă până acum. Autoritățile urmează să o atace. Intervenția brutală a poliției împotriva celor care se opuneau tăierii micului parc Gezi din centrul Istanbulului a făcut ca protestele să se extindă în multe alte orașe și să crească la sute de mii de oameni.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm azi cu doctorul în istorie, analistul politic Anatol Țărănu, directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon. Domnule Țărănu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar Politicon a prezentat în mod tradițional topul său al puterii de influență a politicienilor în luna iunie acum. De asemenea, în premieră a fost oferită și o scară a ponderii de influență a partidelor. Întâi de toate, domnule Țăranu, să facem precizările de rigoare, pentru cine nu știe încă poate, privind modul în care se fac asemenea măsurări. Altfel spus, pe ce se bazează Politicon când prezintă politicul în clasamente?
De obicei, atunci când o instituție se specializează în consultanță politică, cum este cazul Politiconului, o asemenea instituție are nevoie în permanență să facă măsurările respective a gradului de încordare a procesului politic, fapt care îi permite să realizeze ceea ce se numește recomandările politice pe care le face decidenților politici. În acest sens, Politiconul nu face excepție din rândul mare a instituțiilor de acest calibru și de acest fel. Pentru noi este foarte important să înțelegem ce se întâmplă în procesul politic din Republica Moldova și pentru aceasta facem aceste măsurări care aduc la formarea topului celor mai influenți politicieni, iar recent am făcut și un top al celor mai influente partide politice din Republica Moldova. Vreau să vă spun că asemenea practici sunt comune pentru foarte multe țări democratice, în acest sens Republica Moldova nu este o excepție. Pentru formarea acestor topuri, și aici vreau să atrag atenția că un top al politicienilor, dar și al partidelor politice, nu reprezintă un sondaj sociologic clasic, unul care se face ca la carte. De fapt, este vorba despre consultarea părerilor mai multor experți, deci a oamenilor care în permanență observă procesul politic, care sunt familiari procesului politic, și în acest sens, topul este nimic altceva decât rezultatul unor păreri, unor percepții subiective ale experților în domeniu. Dar toate luate împreună, sintezate, aceste păreri dau un tablou destul de obiectiv care permite să identificăm cel puțin trendurile existente în dezvoltarea vieții politice din țară.
Cum ați defini, în contextul discuției noastre, influența unui politician și mai nu a unui partid, domnule Țăran?
Păi este foarte simplu. Atunci când, deci experții când lucrează, hai să spunem așa, cu materialul respectiv, e vorba despre politicienii care activează zi cu zi, ei de fapt au la îndemână patru criterii de care se conduc atunci când fac aceste măsurări, când notifică activitatea politicienilor. Și aceste patru criterii sunt propuse de către Politicon. Dar există și al cincelea criteriu, este percepția subiectivă a fiecărui politician, ceea ce este foarte important. Repet încă o dată, deci măsurările se fac în baza percepțiilor subiective ale experților. Însă luate toate împreună, aceste percepții dau, repet încă o dată, un tablou obiectiv al stării de lucru în domeniul influenței reale ale politicienilor.
Și vorbind de acest tablou, cum arată el, cum să zic, sumar vorbind, când este vorba de politicieni în primul rând?
Deci noi, Politiconul efectuează măsurările în ceea ce se referă la influența reală a politicienilor din Republica Moldova deja mai mult de 2 ani. De fapt, degrabă vor fi deja 3 ani de când facem aceste măsurări. Pe parcursul acestei perioade de timp, Republica Moldova, de fapt, s-a conturat un număr de aproximativ 150-160 de politicieni care în permanență se perindă pe locurile respective, 50 cei mai influenți politicieni. Și aici vreau să vă spun următoarele. Politiconul formează o listă aleatoriu, o listă de 100 de politicieni. Desigur că aleatorismul acesta este unul bine fixat, este vorba de politicieni care în permanență sunt în vizorul publicului larg și trebuie să recunosc că lista aceasta de 100 de politicieni este formată la percepția subiectivă a politiconului. Însă, în linii mari, acești politicieni sunt, repet încă o dată, acei care în permanență influențează într-un mod decisiv viața politică de Republica Moldova. Din lista aceasta de 100 de politicieni, experții prin notificările sale aleg 50 de persoane, deci acei care, după părerea lor, sunt cei mai influenți. Ca rezultat se formează topul a 50 celor mai influenți politicieni.
Cei 10, primii 10 ar fi domnii Leancă, Corman, Filat, Voronin, Timofti, Chirtoacă, Plahotniuc, Streleț, German și Candu. Deci, cer scuze pentru, cum să zic, prezentarea lor atât de sumară, dar sunt nume cunoscute de toată lumea, care sunt, cum să spun, lucrurile care v-au surprins atunci când ați ajuns la capătul totalurilor pentru luna trecută, iată când este vorba de acești politicieni cunoscuți.
Deci, noi trebuie să constatăm un lucru care a început să se profileze în ultimele două luni. Dacă pe parcursul a 2 ani și câteva luni, liderul incontestabil al topului 50 cei mai influenți politicieni era ex-premierul Vlad Filat, păi din momentul cum el a pierdut această calitate, acest post, deci locul de lider al topului 50 cei mai influenți politicieni a început să-l ocupe domnul Leancă, actualul prim-ministru. Și este absolut firesc acest lucru din moment cum unul din criteriile de bază de care se conduc experții atunci când îl apreciază pe un politician sau altul, este influența reală a politicienilor asupra actului decizional politic din Republica Moldova. În Republica Moldova, care sistemul politic al cărui este sistemul unei republici parlamentare, liderul guvernului desigur că deține în mâinile sale puterea decizională definitorie. În acest sens, personajul politic care deține postul de prim-ministru, desigur că are prioritate vis-a-vis de ceilalți concurenți. În acest sens, aproape cu siguranță, postul de prim-ministru te aduce în vârful topului celor mai influenți politicieni de Republica Moldova. Pe parcursul celor 2 ani și ceva despre care am vorbit, când domnul Filat a fost liderul incontestabil al topului, dar pe parcursul a 2 luni el a cedat acest loc unui alt personaj, aici este vorba despre primarul general al Chișinăului, domnul Chertacă, care a avut capacitatea să se plaseze în capul topului, dar în condițiile când în Chișinău se desfășura campania electorală pentru alegerea primarului general și el a avut o vizibilitate enormă în mass media, fiindcă acesta tot este un criteriu după care se conduc experții atunci când îi apreciază pe politicieni.
Domnule Țăranu, dar asta era previzibil. Ce v-a surprins ceva prin, cum să zic, ați avut vreo surpriză la modul în care s-au așezat politicienii acum pentru iunie pe scara aceasta a influenței?
În linii mari, nu. Deci, această ierarhie care s-a format în luna iunie ea este în mare previzibilă. Dar desigur că sunt anumite nuanțe care vorbesc despre faptul că unii sau alți politicieni într-o lună respectivă se manifestă mai activ sau mai puțin activ. Și aceasta, de fapt, determină locul pe care îl ocupă acești politicieni în top. Pentru mine, de exemplu, a fost important că din top 10 a decăzut, de exemplu, Liliana Palehovici, care a fost foarte activă în celelalte luni, în lunile precedente, iar acum, din momentul cum a pierdut calitatea de conducător, sau mai bine zis, de președinte al Parlamentului și s-a retras pe poziția sa de vicepreședinte al Parlamentului, influența politică reală a acestui politician a scăzut și ea a decăzut din top 10 în top 20.
Domnule Țăranu, dar unii sceptici s-ar putea întreba ce relevanță au aceste clasamente din moment ce există niște lucruri ca și cum aparente, că un șef de guvern e oricum cel mai influent, un primar de capital de asemenea.
Este o întrebare bună, dar dintotdeauna orice nominant al unui post înalt în ierarhia politică a statului are un comportament, are o activitate care este una sau bine determinată, este una intensivă sau este una nereușită. Și în acest sens, orice politician care deține un post politic înalt în țară riscă să-și piardă calitatea sa de politician influent. Dacă el se manifestă, hai să spunem așa, în limitele unei norme, atunci el își păstrează locul său în topul celor mai influenți politicieni. Dacă face gafe, dacă comite abateri de la acea calitate pe care o are în calitate de lider, mă scuzați pentru această tautologie, de lider al unei instituții politice însemnate cum este guvernul, în acest moment el desigur că își pierde și locul de vază în top. Pentru noi acest lucru este important la timpul potrivit să semnalăm acest decalaj pe care el îl manifestă.
Un produs nou pentru această lună, așadar, nu doar politicienii se regăsesc pe treptele influenței politice, ci și partidele politice. Aici ceva surprinzător, domnule Țăranu, când e vorba de partide?
Deci, atunci când vorbim despre topul partidelor, trebuie să spun că este un produs nou pe care îl lansează pe piață Politiconul. Și în acest sens, pentru noi este foarte important să înțelegem ce se petrece în zona activității partidelor politice, cu atât mai mult cu cât ne așteaptă într-un viitor previzibil alegerile parlamentare anticipate. Desigur că influența politică a partidelor, așa cum o formulăm noi și așa cum o măsurăm noi, nu echivalează cu rolul real pe care la o partidele politice în concurența pentru în viitoarele alegeri parlamentare. Dar în același timp, această influență reală a partidilor vorbește despre activismul lor pe scena politică într-o perioadă scursă de timp. Este vorba de 3 luni. Pentru că aceste măsurări, spre deosebire de cel mai influent politicieni, în cazul partidilor se face pe parcursul unei perioade de timp de 3 luni.
Da.
Și aici situația este următoarea. Iarăși, foarte previzibil, pe locul întâi s-a plasat Partidul Liberal Democrat în frunte cu Vlad Filat, din simplu motiv că acest partid este la guvernare, iar criteriul de bază de care se conduc experții în aprecierea partidelor politice este, iarăși, forța decizională politică a partidului în sistemul politic din Republica Moldova.
Da. Domnule Țăranu, timpul ne presează și ne obligă să păstrăm un pic de intrigă și curiozitate sporită privind rezultatele, iată, clasamentului, care pot fi găsite, din câte îmi dau seama, pe site-ul Institutului. Ascultătorii, cei interesați, pot să ia cunoștință de aceste date. Acum, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăranu, directorul Institutului de Analiză și Consultanță Politică Politicon.
7 și aproape 21 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Guvernul a decis miercuri că ședințele sale nu vor mai fi transmise în direct pe internet ca până acum, dar a promis că nu va renunța la transparență. Ministrul Justiției a spus că lucrul la reuniuni va merge mai bine fără camere video. Decizia mai trebuie aprobată de Parlament, împotriva ei sunt comuniștii și liberalii. Partidul Comuniștilor a condamnat deportările de la 5-6 iulie 1949, a spus că au fost o tragedie, că le va comemora la sfârșitul săptămânii cu întregul popor. Într-o declarație de presă, Partidul Comuniștilor le-a mai comparat însă cu exodul de astăzi al forței de muncă și a deplâns ceea ce consideră a fi efortul forțelor de dreapta de a dezbina națiunea. Într-un discurs de Ziua Independenței Statelor Unite marcat astăzi, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a spus că în lume sunt unii care cred că pentru a construi o națiune puternică, libertățile personale trebuie interzise și diversitatea trebuie stabilită, dar că americanii au avut o experiență diferită. Armata egipteană l-a înlăturat de la putere pe președintele Mohamed Morsi aseară, după zile de proteste la care milioane de oameni au cerut demisia președintelui islamist. Pe pagina sa de pe Facebook, Morsi a spus că cele întâmplate sunt o lovitură militară pe care o respinge. Locul aflării sale nu a fost dezvăluit. Avionul președintelui bolivian Evo Morales a aterizat în insulele Canare după ce fusese redirecționat mai devreme către Viena din cauza suspiciunilor că l-ar fi transportat pe fugarul Edward Snowden. Postul angajat al serviciilor de informații americane căutat de Statele Unite pentru spionaj. Franța, Portugalia, Spania și Italia interziseseră survolul, iar la Viena avionul care venea de la Moscova a fost inspectat, provocând furia președintelui bolivian și a guvernului său.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și 23 de minute. Să vedem ce scrie presa. Acum un editorial semnat de Alina Radu în Ziarul de Gardă ironizează pe marginea revoltelor imense provocate de rezultatele examenului de bacalaureat. Lobby pentru copiat, astfel numește comentatoarea reacțiile de nemulțumire profundă față de ministra educației Maia Sandu, care a reușit în acest an, potrivit autoarei, să inducă o toleranță zero copiatului la bac. Și în acest an am auzit că s-ar fi copiat, cumpărându-se vigilența examinatorilor, ceea ce nu am auzit însă anul acesta, dar am auzit în toți ceilalți ani, este că s-ar fi cumpărat vreun examen personal de Maia Sandu. Ministra se pare că a greșit totuși în opinia autoarei, pentru că nu a luat în calcul cât de mulți sunt adepții copiatului. Reporterii de la aceeași publicație scot la iveală averea lui Ion Prisăcaru, proaspătul șef al Inspectoratului fiscal principal de stat. Acesta ar deține o casă cu două niveluri și o terasă în cartierul de elită de la Telecentru, situat pe strada Petrarilor și Ciocărliei, estimată la 6 milioane de lei. Șeful fiscului ar fi intrat în posesia imobilului, așa cum scrie publicația, prin intermediul unei firme la care este fondator, pe când deținea funcția de director de pe economie la Tutun CTC. Ziarul de gardă mai scrie că familia Prăsăcaru conduce mai multe firme care au semnat zeci de contracte cu statul. Adevărul scrie că circa 20 de gospodării din orașul Strășeni au fost inundate miercuri în urma viiturii râului Bâc. Salvatorii de la situații excepționale au îndiguit cu saci de nisip malurile Bâcului pentru că șuvoaiele să nu năvălească peste alte 20 de case și 10 sedii comerciale. Pericolul de deversări în această regiune nu a trecut, pentru astăzi au fost prognozate precipitații din nou, mai scrie publicația. Agenția de știri PN citează mai mulți analiști politici care îndeamnă autoritățile moldovene să profite la maxim de faptul că Lituania a preluat de luni președinția Uniunii Europene. Comentatoarea Olga Nicolenco Bunăoara are următoarele așteptări. În primul rând, mă aștept la împărtășirea experienței. În cel de-al doilea, sper la o susținere mult mai mare morală din partea acestei țări. Și în al treilea rând, sper că această țară va putea implica și alți actori pentru a rezolva diferendul transnistrean.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Primarul capitalei spunea de UNES că nu ar trebui dramatizate consecințele ploilor recente, fiindcă pierderile sunt insignifiante. Putea fi mai rău, a admis edilul, dar pe post de colac de salvare a fost lacul Valea Morilor. Neavând suficientă apă, acesta a absorbit lejer șuvoaiele nărăvașe și a ferit urbea de o inundație gravă. Așadar, bizară e situația, iese ca nume o neregulă, absența apei în mult pătimitul lac ne salvează de inundație. Și dacă lacul era plin, ce făceam? Ar fi fost trist, primarul însuși a recunoscut asta. Și uite că ne ajută niște hibe, niște devieri de la starea firească a lucrurilor. Măi să fie! Ei bine, acum lacul e plin și nu e sigur că ne mai poate apăra de ploile torențiale. Prin urmare, abia acum suntem în mare pericol. Dacă mâine va ploua cu galeata, cine ne va salva? De aceea, asanarea lacului, care părea anterior o mare greșeală, se poate converti acum într-o mare performanță. Dacă am înțeles eu bine, rețeaua de canalizare pluvială a orașului e incapabilă să facă față unor ploițe vigoroase. Îmi dau seama că ea nu poate fi reanimată în viitorul apropiat. E nevoie de sume fabuloase care pur și simplu nu există. Și atunci îți răsare în minte o întrebare tulburătoare. Dar ce am fi făcut noi în cazul în care ploițele autohtone ar fi provocat un scenariu sinistru de felul celui recent din Germania și Cehia? Nu ne-ar fi salvat într-o asemenea situație nici câteva lacuri fără apă. Firește, Bâcul nu e Vâltava, dar și aici poate să vină o ploaie care să provoace ravagii. La asta ar trebui să se gândească zi și noapte edilii noștri ocrotitori.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Iubirea lui Victor Ponta pentru China populară și capitalistă e veche. Aflat la Beijing, nu întâmplător primul ministru a declarat că de 10 ani încoace nu s-a întâmplat nimic deosebit în ce privește relațiile dintre China și România. Dar ce s-a petrecut oare memorabil acum un deceniu? Să fie cumva vizita pe care a întreprins-o în China Victor Ponta, ministru pe atunci în guvernul Adrian Năstase, în primăvara lui 2004, entuziasmul lui Ponta s-a tradus în acel moment printr-o declarație surprinzătoare. România, spunea Ponta, poate reprezenta pentru China poarta de intrare în Uniunea Europeană. De remarcat că el vorbea în numele Uniunii, deși România nu era încă membră a familiei europene. Vom vedea ce rezultate va avea, dacă va avea, vizita premierului român. În orice caz, dacă până și Vasile Blaga liderul unei formațiuni de dreapta, s-a declarat admirator al Partidului Comunist Chinez, nu văd cum iubirea fierbinte pentru China a lui Victor Ponta n-ar include o puternică nostalgie față de Partidul Stat. Totul de la aroganța nemăsurată până la jignirile disprețuitoare aruncate opoziției arată că domnul Ponta știe cât de comodă ar fi o guvernare după luminosul model al prietenilor chinești. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici e Radio Europa Liberă.